Þingmann Norðvesturkjördæmis, Ólína Þorvarðardóttir.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir spurnina og ég er sammála honum það að málið á að sjálfsögðu fullt erindi til umhverfis- og samgöngunefndar og á það ætti það finnst mér á milli umræðina en þetta frumvarp auðvitað þar sem það snýr fyrst og fremst að lántöku ríkisins vegna lánveitingu vegna framkvæmdana að þá er auðvitað eðlilegt að það fari til fjárlaganefndar. En ég tek hjartanlega undir það að mér finnst að umhverfis- og samgöngunefnd ætti að gefast kostur á því að taka afstöðu til eða gefa umsögn það meðal annars hvaða þýðingu þetta hafi þá fyrir aðrar framkvæmdir. Þingmaður spyr mig hver sé mín forgangsröðun í varðandi jarðgangaframkvæmdir. Verði Vaðlaheiðargöng veruleika og fari þau sem fyrsta framkvæmd núna á dagskrá, þá finnst mér ekki spurning að Dýrafjarðargöng hljóti að verða næsta jarðgangaframkvæmd sem brýnasta byggðamálið. Ef að við erum að tala það að jafna, að vera með brýnar, samfélagslega brýnar samgönguframkvæmdir í ýmsum landshlutum, þá hljótum við að horfa á fleiri en einn landshluta í því samhengi. Þannig að mín óskaniðurstaða væri þá Dýrafjarðargöng næst og Norðfjarðargöng í kjölfarið eða Dýrafjarðargöng og Norðfjarðargöng samhliða. Báðar eru þær framkvæmdir þó mjög brýnar og verður vart á milli séð hvort liggur meira á, en mitt hjarta slær að sjálfsögðu með Dýrafjarðargöngum þar sem ég hef ekið Hrafnseyrarheiðina og þurft að fara Dynjandisheiði við erfiðar aðstæður. Síðan tel ég þegar litið til vegaframkvæmda að tengivegir, að gefa innspýtingu í tengivegina, það er atvinnuskapandi og bætir ástandið víða land og hérna. En svo eru þetta brýnustu framkvæmdirnar sem ég sé í augnablikinu, það eru þær sem hafa verið mest í umfjöllun upp á síðkastið, vegurunum Árneshrepp og Vestferðavegur 60, en nú vill svo vel til að það hafa nú verið veittir góðir fjármunir í Vestferðaveg 60 og hann er á góðri áætlun.
Það veitir ansvaröður sinni, háttur þingmann.